Det her er Listen, Enhedslistens podcast. Valgkampen er lige rundt om hjørnet, og i Enhedslisten er vi fuldstændig klar. Så klar, at vi hver uge, indtil Lars Løkke trykker på knappen, udkommer med en podcast om et af valgkampens vigtigste emner. Jeg hedder Maj Villadsen. Velkommen. Og i dag så skal vi byde velkommen til dig, Rune Lund, som er folketingskandidat og ja, medlem af Folketinget for Enhedslisten, men folketingskandidat i København. Mm. Tak fordi du vil være med.
Tak fordi jeg må være med.
Selvfølgelig må du det. Og du har jo både siddet i Folketinget for nogle år siden, været ude, og nu sidder du her igen. Ja, yeah. Så du har meget med i bagagen af erfaring.
Ja, yeah. Jeg har siddet i Folketinget snart 7 år i alt.
Ja, det er ret mange år. Men hvordan startede det egentlig? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om til at starte med. Fordi i dag så skal vi jo snakke om en masse alvorlige ting, nemlig bankerne og skat og vores økonomi. Men vi skal også lige lære dig lidt bedre at kende. Så først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Rune, hvordan blev du politisk aktiv?
Jamen, det gjorde jeg, da jeg gik i gymnasiet, og jeg gik på Vestre Borgerdyd. Det hed det dengang. I dag hedder det Københavns Åbne Gymnasium. Og der var der en Operation Dagsværk-gruppe, og jeg havde lyst til at gå ind der, og synes jeg gerne ville være med til at gøre en forskel for mennesker, som bor andre steder i verden, og som ikke har lige så meget, og som måske ikke har det lige så godt som os. Og så tænkte jeg, det var da et godt sted at se, at man kunne gøre, og se, om man kunne gøre en forskel.
Så du var dagsværker?
Jeg blev dagsværker. Ja. Og så...
Hvordan går man så fra dagsværk til Enhedslisten? Tænker man bare, det er der de klogeste holdninger er, eller...
Jamen, så var jeg jo med i dagsværkgruppen, og så tog man med på de der landsdækkende møder, der er jo på sådan dagsværk, hvor man også vælger, hvad for nogle projekter, der skal samles ind til, og jeg lå jo så til venstre, så jeg vidste jo godt, at det var sådan omkring Enhedslisten, jeg hørte til. Og så mødte jeg mange andre fornuftige mennesker, og der var også en del Enhedslistefolk, og de var også fornuftige, og så tænker jeg på, altså på et tidspunkt, så var jeg blevet for gammel til at være jo som dagsværk, fordi jeg holdt op med at gå i gymnasiet, så tænker jeg, at det kunne da være sjovt at lave noget mere, og så synes jeg bare, det var mest indlysende at gå ind i Enhedslisten, fordi at jeg også dengang synes, at det var Enhedslisten, som havde de mest fornuftige holdninger i forhold til, at vi skal leve i en grøn verden, og hvor vi skal leve i en socialt retfærdig verden, og det gælder ikke kun os herhjemme, men det gælder også for folk, der bor uden for Danmarks grænser. Og der synes jeg, dengang ligesom jeg gør nu, at Enhedslisten er det bedste sted at være.
Det er jo egentlig en beslutning, det at gå ind i Enhedslisten, som har ændret meget i dit liv. Altså det er jo, nu siger du, at du har siddet 7 år i Folketinget. Det fylder lige pludselig meget.
Ja, det fylder enormt meget. Det var i... starten af 1996, jeg meldte mig ind, så det er jo også efterhånden.
En del der, også.
Jeg har snart sølvbryllup i Enhedslisten. Det har været et godt ægteskab. Og det har været rigtig jo frygtelig meget tid, man bruger. Ikke? Men det er jo sammen med mennesker, som jeg godt kan lide, og vi arbejder for noget fælles. Og det føles dejligt at gøre en forskel sammen med nogle mennesker, som er søde og rare, og som jeg godt kan lide.
Så du kan godt anbefale alle de folk, der sidder og lytter med, som ikke er medlemmer.
Ja, og det er jo også fedt at se, at vi er blevet mange flere, og se alle dem, der er nye, som også kommer til. Mm. Og sådan, så man lærer nye folk at kende, som også er kloge og søde og rare. Og det er sådan. Så på den måde, så møder man jo også hele tiden nye folk, som kommer ind og gerne vil være med. Og det synes jeg også er rigtig fedt.
Det er rigtig fedt. Og der kommer sikkert rigtig mange her under valgkampen.
Det håber jeg.
Og jeg vil lige spørge dig, inden vi skal snakke om alle mulige meget alvorlige ting. Det er jo også ret alvorligt, om du egentlig er klar til valgkampen. Er du det?
Ja, jeg er så klar.
Fuldstændig.
Ja, jeg er så klar til, at Lars Løkke han ikke skal være statsminister mere.
Det kan simpelthen ikke sige skarpere, synes jeg. Så synes jeg, vi skal gå videre til nemlig at snakke om, hvordan vi får styr på bankerne og på al den fusk og svindel med midler, som er vores allesammens, som vi har arbejdet meget med i Enhedslisten, og det har du særligt. Hvad er de store problemer lige nu, Rune?
Ja, vi har et kæmpe problem med vores finanssektor, som jo er mange ting, men som ikke mindst er bankerne. Mm. Fordi vi har nogle danske banker, som har været involveret i al mulig form for, eller, altså har medvirket til, og al mulig former for økonomisk kriminalitet. Og det er jo for eksempel en bank som Nordea, som nu bliver undersøgt af politiet, fordi på grund af mange forskellige ting, men Nordea er også en bank, som har været involveret i at hjælpe kunder med at placere deres penge ulovligt i skattely, for eksempel. Det er noget af det.
Og hvad betyder det, når man placerer pengene i skattely? Så betaler man ikke skat af alle de penge, man har tjent, for eksempel?
Et skattely er typisk, det er sådan en ø, og det kan være en ø i Karibien, hvor man har sådan nogle skatteregler, som gør, at folk, som har mange penge, de kan gemme dem væk. Og det kan de gøre af forskellige årsager. Det kan være nogle penge, som de har stjålet. Det kan være korruptionspenge fra Rusland eller fra andre lande. Det kan også være nogle penge, som man har gemt, fordi man har snydt i skat. Det kan også være kriminalitet, altså organiseret kriminalitet, som har tjent penge på menneskehandel eller handel med hårde stoffer eller alt muligt andet. Altså hvis man gerne vil gemme sine penge væk et sted, ikke, så kan man bruge sådan et skattely. Og det er der rigtig meget debat om, både internationalt og også i Danmark, om hvordan vi bekæmper. Og der er der en række banker i Danmark og i udlandet, som har spillet en meget grim rolle i at ligesom at facilitere, altså hjælpe til, at de her penge overhovedet kan forsvinde fra radaren, når man så må sige, altså at de kan blive gemt væk på den måde.
Og de har med åbne øjne godt vidst, at det var det, folk ville, når de kom til dem?
Det er sådan, som det ser ud med de oplysninger, der er kommet frem, og det er jo også baggrunden for, at de bliver undersøgt af politiet, for eksempel Nordea. Og så har vi jo Danske Bank, som er involveret i det, der lader til at være verdens største hvidvaskskandale til dato.
Og hvidvask, hvis du skal prøve at beskrive, hvad er det egentlig?
Hvidvask, det er sådan en vaskemaskine for penge. Det drejer sig simpelthen om, at man har nogle penge, som man har fået. Det kan være, at man har stjålet dem, eller man har fået dem ved korruption. Og så skal de jo ligesom, men så er de jo sorte. Om så man siger, det er nogle penge, så vil man gerne have dem kanaliseret ind et sted, hvor de ser ud som om, at de er rene og pæne, og man har fået dem af lovlig vej. Og det kan man gøre blandt andet ved at føre dem igennem en bank. En bank, som andre har tillid til. Og sådan en bank havde Danske Bank i Estland, hvor de havde en filial, hvor at blandt andet folk tæt på den russiske præsident Vladimir Putin, som har lavet korruption, de har ført deres penge igennem. Også folk med tilknytning til det diktatur, som er i Azerbaijan, de har også brugt det til det. Og så nordkoreanske våbenhandlere har sådan set også brugt blandt andet Danske Bank som vaskemaskine for deres sorte kriminalitetspenge.
Det lyder sådan helt grotesk.
Det er fuldstændig grotesk, og det er jo og banken har jo, Danske Bank har jo tjent penge på det her, fordi at det, man tjener penge, når man
har mange penge stående.
Ja, og når man sender pengene videre, så tjener man også nogle gebyrer på det og sådan noget. Så Danske Bank har tjent rigtig mange gode penge på det her også.
Og man kan sige, nu har bankerne på en eller anden måde i hvert fald medvirket til både at gemme penge i skattely, eller at folk gemmer penge i skattely og vasker penge hvide. Så det er jo et af de rigtig, rigtig store udfordringer, vi har nu. Men hvad gør det egentlig ved os som fællesskab? Hvad er udfordringen for os som fællesskab? For jeg tænker jo, det er lidt, at vi mister jo rigtig mange, altså både bliver der dækket over noget kriminalitet, men vi mister også rigtig mange indtægter til staten.
Vi mister rigtig mange indtægter fra staten, og og så har vi i det hele taget et samfund, hvor der er nogle virksomheder, bankerne, som tjener penge på at formidle kriminelle handlinger, altså som giver penge til nogle mennesker og nogle korrupte typer, som vi overhovedet ikke bryder os om. Og så har vi selvfølgelig, hvis vi ser bort fra bankerne og snyd, fusk og svindel og bedrag i det hele taget, så har vi jo et kæmpe problem med vores skattevæsen,
ja.
Vores skatteforvaltning. Vi har jo, det skal jo være sådan, vi skal jo have nogen til at indkræve alle de penge, som vi skal bruge i vores samfund, fordi vi vil jo gerne have, at der skal være penge til at betale for at bygge veje og have hospitaler
og skoler og
alt det gode, som vi gerne vil have. Men vi skal, de penge skal jo komme et sted fra. Der har vi haft det problem, at skiftende regeringer, det var både dengang Kristian Jensen, som nu er finansminister, og også Lars Løkke, han var også minister tilbage i tiden. Altså, de begyndte at spare rigtig meget på vores skatteforvaltning. Og det betød, at den blev rigtig ødelagt, og der blev nedlagt tusindvis af stillinger. Og det betød lige pludselig, at så var der ikke nok mennesker, og så blev det enormt nemt at snyde og fuske og bedrage, og der har været en masse skandaler fremme, som har kostet milliarder af kroner. Og det er, vi er simpelthen gået glip af milliarder af kroner, fordi at der er nogle politikere, som har smadret vores skattevæsen. Og desværre så skete der det, da Helle Thorning kom til som statsminister i 2011, at så fortsatte hun faktisk sammen med SF og Radikale de her besparelser. Så det har været, og det har kostet os milliarder af kroner, og nu står vi i en situation, hvor vi skal genopbygge vores skattevæsen igen, samtidig med, at vi stadigvæk mister masser af penge hvert år, fordi det simpelthen er blevet for nemt at snyde.
Hvem er det, der har taget alle de penge? Fordi jeg synes, sådan almindelige mennesker, dig og mig, som modtager en løn, der kører det jo ligesom automatisk, det med skatten. Hvordan har man kunnet snyde og fuske sådan?
Ja, det er ikke så meget, hvad skal man sige, enkeltpersoner, fordi det er der nemlig ret godt styr på, når man går ind og skal... Når man skal betale skat, så er det meget automatiseret. Hvis man tjener penge hos en arbejdsgiver, så fortæller arbejdsgiveren skattemyndighederne, hvor meget man har tjent, og så skal man betale skat af det. Der er rimelig godt styr på. Nej, det er virksomhederne, der blandt andet er et problem.
For de skal selv indberette.
Ja, og de kan snyde med moms og alle mulige ting. Det er de der 25%, man betaler oven i varens værdi. Ikke? Så hvis man lader være med at i sidste ende som virksomhed at sende de penge tilbage til skat, som man skylder, og sådan noget, så kan man stikke det i lommen i stedet for. Sådan noget. Der har vi altså en masse problemer med virksomheder, som har snydt og bedraget alt for meget. Og så har vi også nogle sager, hvor udenlandske svindlere har kunnet... hive penge op af statskassen, fordi at de bildte vores skatteforvaltning ind, at de havde en masse penge til gode. Og så var kontrollen så dårlig, når man sendte penge afsted til de her svindlere, at man kom til at sende milliarder af kroner, som de slet ikke skulle have haft. Det er en af de skandaler, der har været.
Helt skørt.
Det er fuldstændig skørt. Og ja. Det viser bare, hvor meget at vores skatteforvaltning er blevet smadret i et samfund, som jo ellers er velfungerende. Der har vi bare haft og har stadigvæk en skatteforvaltning, som er helt i knæ, og det er et kæmpe problem.
Så vi har... problemer med skat, hvor det er alt for let at fuske og svindle. Vi har problemer med hvidvask og skattely, som bankerne har bidraget til. Hvad skal vi så gøre? Hvad er Enhedslistens løsning, hvis vi nu starter med skat?
Jamen, vi synes, at vi skal tilføre mange flere ressourcer, fordi vi simpelthen ikke har råd til at lade være. Og vi synes blandt andet, at man skal ansætte mange flere i skattekontrollen. Vi siger mindst 1000 ekstra årsværk.
Hvad laver de i skattekontrollen?
Jamen, de går ud for eksempel tjekker virksomhederne, om deres regnskaber passer i forhold til den skat, de betaler, for eksempel.
Så de vil faktisk kunne finde nogle af de virksomheder, som snyder?
Yeah. Ja. Og det er også hvis der skal betales penge tilbage til virksomheder, for eksempel, jamen, så skal der være kontrol med de penge, man sender ud af huset, om man så må sige. Tilbage til virksomheden, at det er det rigtige beløb. Alene der er der rigtig mange penge hen, fordi der simpelthen bliver sendt for mange penge ud af huset hver eneste år, som ikke er det rigtige beløb, og det taber vi sandsynligvis rigtig mange milliarder kroner på hvert eneste år.
Så bare det at ansætte flere medarbejdere,
det vil hjælpe. Der skal selvfølgelig også være nye IT-systemer og alt muligt andet, men det handler simpelthen om at få flere ansat.
Hvorfor gør regeringen ikke det nu?
Det er et godt spørgsmål. Det skal dog siges, at det efter at de borgerlige kom til i 2015, der gik det op for alle, og ikke kun Enhedslisten, som har råbt og skreget i årevis om, at man var ved at smadre skattevæsenet. Der gik det op for alle, at nu blev vi altså nødt til ikke at snakke om, hvor meget der skulle skæres ned og spares på vores skattevæsen, men tværtimod, hvor meget der skulle investeres og hvor hurtigt det skulle gå. Så der er sket rigtig meget siden 2015. Det er der faktisk. Men der er ikke sket nok. Og skattekontrollen for eksempel, den har stort set for eksempel ikke fået tilført nye folk. Så det er der i hvert fald, men det går i det mindste i den rigtige retning nu. Nu diskuterer vi ikke retningen. Retningen er den rigtige, men vi diskuterer, hvor hurtigt det skal gå, og hvor meget der skal ske. Og der skal ske meget mere, fordi at vi mister milliarder kroner hvert år, fordi der ikke er styr på sagerne.
Ja, så det er faktisk en enkel løsning, der skal til. Vi skal have nogle flere medarbejdere.
Ja, og det burde faktisk, ja, efter min mening, så burde det burde ikke engang være partipolitik. Det er simpelthen fuldstændig logisk, at man bare burde gøre det her. Fordi alternativet er jo, at vi bliver ved med at miste penge hvert år, og det alternativet er, at det bliver ved med at være muligt at snyde og fuske og bedrage, og sådan skal det jo ikke være. Det er jo mega provokerende over for alle os og alle dem, som går på arbejde og betaler deres skat, som de skal, så kan de se, at der er bare nogle andre, de kan bare slippe afsted med at snyde og fuske bedrag, uden at det får nogen som helst konsekvenser, uden der er nogen, der kommer efter dem og sørger for, at pengene bliver krasset ind. Det er jo fuldstændig uholdbart.
Det er faktisk decideret provokerende.
Og det undergraver faktisk også hele tilliden til vores velfærdssamfund, hvis ikke vores skattevæsen fungerer, fordi så begynder folk jo at sige, jamen hvis bare jeg lader være med at betale, så slipper jeg for at betale, og jeg kan snyde lidt, og så kan alle de andre idioter jo bare betale til folkeskolelærerne og pædagogerne og sygeplejerskerne, og så slipper jeg. Altså sådan kan man jo ikke have et samfund. Nej. Så derfor skal der styr på det.
Der skal styr på skat, så... Og det er logik for burhøns, så hvis der er nogle politikere fra de andre partier, der lytter med, så skal vi have ansat nogle flere.
Ja.
Det også, håber vi efter et valg.
Og så skal vi have styr på bankerne.
Ja, og hvordan dælen gør man det?
Jamen, det gør vi på mange måder. Her og nu på den helt korte bane, jamen, så er det jo blandt andet at gøre mere for at fange dem, som snyder og bedrager. Sikre sig, at hvis folk begår noget kriminelt, at de rent faktisk også bliver retsforfulgt, altså at politiet og domstolene kommer efter dem, sådan så de for eksempel ender i fængsel, hvis de begår grov økonomisk kriminalitet.
Er der mange, der ikke gør det i dag, altså ikke ender i fængsel?
I praksis har det de seneste mange år været nærmest risikofrit at medvirke til grov økonomisk kriminalitet. Der er stort set ikke blevet rejst sager i mange, og endnu færre dømte i mange af de store svindelsager, der har været de senere år. Vi har et kæmpe problem med, at en økonomisk kriminalitet, som kan true hele vores samfund, når det foregår i stor skala, sådan som vi for eksempel ser med hvidvask af penge eller skattely, at reglerne har været alt for slappe.
Mm.
Så de skal strammes op.
Og der har jo været en tv-serie for nylig, Bedrag, som også har vist, at nogle af dem, som bare har svindlet og snydt, de er bare blevet rykket højere op i fødekæden. Spoiler alert. Ja. Undskyld.
Ja, og det er jo det groteske i det, at... Den her regering har jo for eksempel vedtaget regler, som betyder, at hvis du sidder og tigger foran et supermarked og beder om 5 kroner til en kop kaffe, så ryger du som udgangspunkt 14 dage i fængsel lige med det samme. Men altså, hvis man er øverste direktør i Danske Bank, hvor Danske Bank tilsyneladende har været medvirkende til en hvidvaskskandale, eller har været involveret i en hvidvaskskandale, som nok er verdens største, jamen han kunne gå med et gyldent håndtryk til 13 millioner, ikke? Og er forløbet ikke blevet, altså har oplevet andre konsekvenser end det. Og det er jo, det siger noget om, hvor skæve reglerne er i dag.
Så vi kræver, der skal simpelthen ske noget, der skal måske højere straffe, eller i hvert fald straffe til, og så skal kontrollen være bedre.
Så skal kontrollen også være bedre, også med bankerne. Det handler om, at den del af politiet, som beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet, skal have flere folk ansat. Det drejer sig om, at det, som hedder Finanstilsynet, som er den offentlige myndighed, instans, organisation, som holder øje med bankerne, at den skal have flere ansatte.
Mm.
Og så drejer det sig også om, at vi må kigge på bankerne, altså og reglerne for dem.
Og hvad kunne man gøre der?
Jamen, noget af det, man kan gøre, det er, at man sikrer sig, at hvis en bank for alvor kommer ud i problemer, sådan som Danske Bank måske kommer, fordi de nu sandsynligvis kommer til at betale nogle kæmpe store milliardbøder, hvis de taber en række af de retssager, der nu er anlagt mod dem, jamen så er Danske Bank så stor i dag, at hvis Danske Bank så at sige går ned på det, jamen så vil det trække hele Danmarks økonomi med ned, fordi den bank er så stor.
Og hvorfor hænger de sammen?
Jamen det er fordi, at en bank, den låner jo penge ud og giver kredit til en virksomhed, sådan som man har en kassekredit, man kan trække på, for eksempel, når man skal købe og sælge varer i en forretning, eller sin butik, eller sit firma. Og Danske Bank har mange private kunder, så hvis den butik, så at sige... er ude for en nedsmeltning, jamen så lige pludselig står folk jo og skal have styr på deres betalinger og sådan nogle ting. Og det kan gøre... Vi så det i forbindelse med finanskrisen for cirka 10 år siden, hvor det, at banker så at sige gik nedenom og hjem, altså at det lynhurtigt havde en negativ, altså en kedelig afsmittende effekt på samfundsøkonomien som sådan.
Mm.
Og derfor, har man meget store banker, som betyder rigtig meget, så er det farligt for et samfund, som en af de ting, som vi synes, man skulle gøre på... Ikke i morgen, men lægge en plan for det. Det var simpelthen at sikre os, at vi ikke har nogle banker, som er så store, som vi faktisk har i Danmark. Vi har lidt sådan en verdensrekord i forhold til at have store banker, i forhold til hvordan Danmarks samlede økonomi er. Så det er...
Ja, for noget jeg fandt ud af for nylig var jo det der med, at i USA for eksempel har man jo slet ikke banker i den kaliber i forhold til landet, fordi det er alt for risikofyldt.
Lige præcis, altså... Hvad skal man sige, superkapitalistisk USA, altså kan godt finde ud af at have en mere fornuftig regulering af bankerne, end vi har herhjemme i Danmark.
Ja.
Og det er, og vi bør helt klart lade os inspirere af nogle af de regler, som de har i USA, hvor de er vant til at regulere den finansielle sektor og bankerne meget bedre og mere kontant, end vi er herhjemme. Det er de faktisk bedre til derovre. Det kunne vi lære noget af.
Det er ret vildt, at det er sådan. Ja. Lige her til sidst, er der så nogen, der er enige med Enhedslisten i det her?
Ja, der er jo sket rigtig meget. Altså hvis vi starter med skatteforvaltningen, så var vi jo, ved valget 15, var vi jo de eneste. Alternativt kom jeg også ind i Folketinget i 2015, men ellers har vi været de eneste, som i overvis har sagt, I må ikke skære ned og smadre og ødelægge vores skatteforvaltning, I skal ansætte flere. Nu er det den vej, det går. Det er mega fedt, at det nu er den vej, det går. Det andet ting, det handler om at stramme reglerne over for bankerne, og der er der også sket noget virkelig. Altså ting, som overhovedet ikke kunne lade sig gøre for 2 år siden, for eksempel strafskærpelser for ikke at overholde lovgivningen, strafskærpelser for at lyve over for myndighederne og sådan noget. At sikre, at hvis når folk bryder loven, at det rent faktisk har en konsekvens, og at politiet har kræfter til at følge op, sådan noget, at der, og der derfor skal være ressourcer nok. Der er jo sket en masse ting, som går i den rigtige retning, og det er jo mega fedt. Altså ting, som man sagde for 2 år siden, nej, det kommer aldrig til at ske sådan noget. Det er allerede sket, ikke? Og nu går udviklingen også den rigtige vej, men vi skal endnu længere endnu.
Men man kan sige, at det er faktisk noget af det, der giver en lille smule håb, hvis vi skal tale om det, så er det, at nu rykker det i den rigtige retning. Både fordi der har været nogle skandaler, men faktisk også fordi der er nogle andre, der har hoppet med ombord på vores krav.
Jeg synes helt klart, at det giver håb at se, at bliver, er man ihærdig og bliver ved, og har man en god sag, og er der noget, der er fuldstændig grotesk og skal laves om, så er det bare om at blive ved med at mase på. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil der opstå en mulighed, hvor man kan få nogle ting ændret. Og det er den situation, vi er i nu. Det er jo ikke kommet af sig selv. Det er jo blandt andet, fordi Enhedslisten har presset på og lavet en masse politisk arbejde og lagt et politisk pres, at vi er endt i den situation. Så... politisk pres og gode argumenter, det virker rent faktisk, og det giver enormt meget håb, at jeg kan se, at Enhedslisten gør en forskel i den politiske kamp og i det politiske arbejde, som der foregår her på Christiansborg.
Det giver godt nok også mig håb, særligt lige op til en valgkamp.
Lige præcis. Og bliver vi større ved den valgkamp, så har vi endnu flere muskler, og så kan vi presse endnu mere på for at få tingene i den rigtige retning.
Lige præcis. Vi skal til at slutte. Jeg vil spørge dig med et sidste spørgsmål, Rune. Hvordan kan folk være med i valgkampen?
Jeg synes, at folk kan være rigtig meget med ved at debattere og gå ind i diskussioner på sociale medier.
Så man får rykket nogle holdninger?
Ja, får rykket nogle holdninger, fordi der foregår rigtig meget debat på de sociale medier, og der er rigtig mange mennesker, tror jeg, som ser på, hvad andre skriver og lytter på de, og læser de holdninger, som folk giver udtryk for. Så derfor så er det også vigtigt, at hvis man har nogle gode, fornuftige holdninger omkring, at klimaforandringen de skal bekæmpes, og der skal være mere lighed i samfundet og sådan noget, så synes jeg bare, at man skal gå ind og blande sig i debatten. Det vil være en rigtig god måde at være aktiv på.
Det er en super god anbefaling. Lad os slutte med den, og tusind tak, fordi du kom og var med i dag.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Vi ses. Hej. Du har lyttet til Listen, Enhedslistens podcast. Hver dag under valget udkommer vi med en valgcast. En podcast, hvor der er spændende valgkampsnyt, præsentation af nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Glæd dig. Husk at følge os på Facebook og Instagram, og giv meget gerne vores podcast en anmeldelse på iTunes, hvis du kunne lide det, du hørte. Vi lyttes ved.